Areena.
Politiikka Radio.
BBC:n mukaan Trumpin Iran-lausuntoja edelsi maaliskuussa poikkeuksellinen kaupankäyntipiikki. Miljoona tilejä tuottaneita kauppoja tehtiin vain minuutteja ennen Trumpin lausuntoja. Samaan aikaan senaatissa esitetään epäilyitä Lähi-idän rauhanneuvotteluja johtavan Trumpin vävypojan pääomasijoituskytköksistä alueen maihin. Minkälaiselle sylttytehtaalle markkinajäljet Trumpin hallinnon ympärillä ovat johtamassa? Kertovatko toistuvat epäilyt sisäpiiritiedon väärinkäytöksistä, korruptiosta? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Nordic West Officen toimitusjohtaja Charlie Salonius-Pasternak.
Kiitos, mukava olla täällä.
Ja yhtä lailla tervetuloa ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén.
Kiitos, kiitos.
BBC:n julkaisema selvitys tai markkinadata-analyysi kertoo erikoisia tietoja Trumpin poukkoilevia Iran-lausuntoja edeltävistä poikkeuksellisista kaupankäyntipiikeistä maaliskuussa. Maaliskuun 9. päivä öljymarkkinoilla alkoi tapahtua 47 minuuttia ennen Trumpin lausuntoa, että Yhdysvaltain ja Israelin sota Irania vastaan olisi käytännössä ohi. Brent-futuurien hinta syöksyi uutisen myötä alle $100 tynnyrihinnasta $85 ja kaupat tuottivat miljoonia. Kaksi viikkoa myöhemmin Trump kirjoitti Truth Socialissa yllättäen Yhdysvaltain ja Iranin tuottavista keskusteluista sodan ratkaisemiseksi. Viestin yllätettyä diplomaatit ja treidaajat öljyn hinta laski 11% ja Brent-öljyn futuureissa syntyi selvä vedonlyöntipiikki vain 14 minuuttia ennen Trumpin postausta. Tämä BBC:n data-analyysi on herättänyt jälleen henkiin epäilyitä Trumpin hallinnon taloudellisten kytkyjen todellisesta päivänvalon kestävyydestä tai tarkemmasta läpivalaisusta mahdollisen sisäpiiritiedon väärinkäytöksistä hallinnon aivan ylimmällä tasolla sekä pohdintoja myös siitä, millä keinolla presidentin itsensä virkansa myötä kokema rikastuminen mahtaisi olla vuoltu. Niin hyvät vieraat, mitä ajattelette suoraan ihan näistä tuoreista BBC-paljastuksista?
Ei yllätä ikävä kyllä yhtään liittyen tähän hallintoon tai ihmisen, jotka ovat siellä. Niin, siis puhutaan hyvin korruptoituneesta ilmapiiristä, missä hyvin selvästi tällaiset asiat nähdään nyt, niin kuin, että olisi tyhmä, jos ei käyttäisi informaatiota, jota on. Ja rangaistuksen pelko lienee sellaisille, jotka on Trumpin läheisiä, niin aika matala, minimaalinen tai olematon.
Niin, mä lähtisin tässä nyt siitä, että me ei voida tietää, mitä siellä on tapahtunut. BBC on havainnut tämmöisen korrelaation, eli kahden asian välisen yhteyden, joka on äärimmäisen kiinnostava ja on tärkeää, että toisen julkisuuteen. Mutta on luultavasti mahdotonta selvittää, mikä siinä on se kausaliteetti, se asioiden syy-seuraussuhde. Kuka on siellä, varsinkin se on tärkeää, mutta luultavasti mahdotonta selvittää, kuka on siellä mahdollisesti se henkilö, joka sitten vuotaa näitä tietoja ja kenelle. Kuka tosiasiassa saa tässä sen taloudellisen hyödyn, keiden kesken se jaetaan. Mutta just niin kuin Charlie sanoi, niin tämä olisi sillä lailla hirveän niin kuin luonnollista, että tämmöistä voisi juuri tässä hallinnossa tapahtua, koska siellä on ylipäätään hyvin vahvasti presidentti Trump on luonut tämmöisen ilmapiirin ja hengen ympärilleen, että ne, jotka on hänen suosiossaan, on lain yläpuolella. Hän itse on lain yläpuolella, hänen kannattajansa, tukijansa. Esimerkiksi hän armahti heti presidentiksi tultuaan nämä mellakoitsijat, jotka oli tehnyt väkivaltarikoksia kapitolirynnäkön yhteydessä 2021. Se oli selkeä viesti siitä, että jos on hänen puolellaan, niin ei tarvitse pelätä oikeuslaitoksen seuraamuksia rikoksista, edes väkivallasta. Ja muutenkin hän on koko ajan käyttänyt tätä oikeuslaitoksen koneistoa. Se on hänen kostonsa välikappale, hän hyökkää vastustajiensa kimppuun sen kautta ja sitten taas sellaiset henkilöt, jotka on hänen silmissään hyviä tyyppejä, pääsee kaikenlaisia tutkintoja lopetetaan ja, tai ei edes aloiteta, pääsee kuin koira veräjästä. Niin kuin Charlie sanoi, niin oishan se hölmöä, jos luottaa täysin siihen, että niin kauan kun on presidentin puolella, niin on lain yläpuolella. Niin miksipä sitä ei rikastuisi, jos on siihen mahdollisuus?
Mä lisään tähän vielä, kun tuli tämä oikeuslaitosta, Department of Justice, niin siellähän on järjestelmällisesti viimeisen vuoden aikana annettu potkut näin suomalaisittain ihmisille, jotka tutkii tällaisia niin sanottuja niin kuin valkokaulus talousrikoksia. Muita sitten on ehkä lisätty. Esimerkiksi jos on jonkunlainen tällainen maahantulokysymys tai muu, mutta nämä niin kuin valkokaulustalousrikokset, niiden se, niin kuin se osasto on mikroskooppinen tässä vaiheessa verrattuna, mitä se oli 1,5 vuotta sitten. Tämäkin vain kertoo siitä. Se osittain ehkä kertoo siitä, että tietyissä piireissä näitä ei nähdä niin kuin NS-oikeina rikoksina, vaan just sitä, että minä tiedän jotain, autan kaveriani tai kaverin kaveria jotain muuta. Mutta onhan se myös nähtävä niin, että tällainen toiminta entisestään vähentää sitten mahdollisuutta jäädä kiinni tai tulla tutkituksi, jos tekee tällaisia talousrikoksia versus taas maahanmuuttoon tai muuhun liittyviä.
No todella nämä ei ole ihan helppoja tapauksia, ja nämä BBC:n julkistamat tiedot liittyivät öljykauppaan. Mutta jo vuosi sitten demokraattisenaattorit pyysivät Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiota selvittämään, olivatko Trumpin yllättävät ilmoitukset niin sanottujen vapautuksen päivän tullien keskeyttämisestä rikastuttaneet hallinnon sisäpiiriä ja ystäviä muiden kustannuksella. Tästä tapauksesta tähän BBC myös perehtyi ja löysi indeksirahasto, jossa kaupankäynti ampaisi suorastaan täydellisellä ajoituksella yli 10 000 sopimukseen minuutissa, juuri kun markkinat yllättänyt Trumpin tullilausunto nosti S&P 500 indeksin, siis ei enempää eikä vähempää kuin yhteen toisen maailmansodan jälkeisen historian kovimmista päivänousuista. Yksittäisten treidaajien lyödessä jopa parin miljoonan vetoja. Puhutaan 10 miljoonien tuotoista jopa. Niin mistä tässä jo Charlie viittasit, että kiinni jäämisen pelko olisi olematon tällä hetkellä hallinnon yläportaassa, mutta mistä siis, kertooko tästä samasta asiasta? Siis se, että Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio vaikenee itse asiassa tyystin medialle, että onko tähän demokraattisenaattorien selvityspyyntöön edes vastattu vai ei?
No, tässä näkyy yksi ero, kun demokraatit ovat vähemmistössä senaatissa, niin hän voi kirjelmöidä jatkuvasti, tekee, viimeinen taisi olla viime viikolla, heillä on kysymyksiä, mutta ei heille ole pakko vastata samalla lailla. Ja tässä on yksi, ehkä tullaan tähän, mutta tässä on yksi potentiaalinen vaikutus, jos demokraatit saisivat myös senaatin hallintaansa, että olisivat enemmistö nytten syksyn vaaleissa. Silloin voi niin kuin sanktioiden uhalla sanoa, että nyt te tulet, nyt te A vastaatte, B ja nyt tulette todistamaan tänne valan alla. Ja tietenkin silloin valehteleminen on rikos ja niin edelleen. Nyt he voi vaan kirjailmöidä ja sanoa, että hei please, voisitteko te kertoa tai tehdä jotain tälle. Ja vastaus hallinnolta voi olla käytännössä, että ei kiinnosta. Tai hyvin rajallinen niin, että voidaan sanoa, että kyllähän me vastattiin tähän. Se kertoo osittain kyllä tästä niin kuin USA:n järjestelmästä, jos näin voi sanoa.
Nyt kuitenkin julkisuuteen on tullut tieto siitä, että alkuvuodesta, kun Venezuelan syrjäytetyn presidentin Nicolas Maduron kaappausoperaatio oli käynnissä, niin siinä operaatiossa mukana ollut Yhdysvaltain erikoisjoukkojen sotilas niin on itse asiassa pidätetty ja asetettu syytteeseen epäilyttävistä vedoista tällaisella Polymarket-tilillä, jossa lyötiin vetoa Maduron syrjäyttämisestä tammikuun lopulla. Ja tämä kyseinen sotilas, hänen epäillään lyöneen vetoa siellä lukuisia kertoja viimeisen kerran vain tunteja ennen itse tätä operaatiota, samankaltainen kaava kuin näissä aikaisemmissa tapauksissa. Niin mistä sitten kertoo, että nyt sitten rivisotilas kuitenkin vedetään esiin ja asetetaan syytteeseen?
Niin no tämä on just se, että keitä suojellaan ja keitä ei. Ketkä on niitä, jotka uhrataan tarvittaessa. Tässä on muutenkin ollut tässä Trumpin hallinnon toiminnassa selvästi sellaisia piirteitä, että joku aina välillä sitten uhrataan, jotta kansalle osoitetaan semmoista teatteria, esitetään, että kyllä me otetaan tämmöiset asiat vakavasti ja näihin puututaan näiden yksittäisten ihmispolojen kautta, jotka sitten joutuu uhrilampaiksi. Rivisotilas on helpompi uhrata totta kai kuin joku presidentin läheinen ystävä tai neuvonantaja.
Eli tämä on ihan tämmöinen temppu, jossa odotetaan, että ikään kuin kaikkea ei hyväksytä, näinkö?
Siis osittain kyllä. Yhdysvaltojen asevoimillahan on oma tällainen
oikeuslaitos.
Joo. Ja he on, He on aika tarkkoja siitä yleisesti, ei aina, koska ymmärretään, että se on ainoa tapa pitää kuri yllä, jos oikeasti rankaistaan. Oli sitten talousrikos tai seksuaalirikos tai mikä tahansa, niin siitä rankaistaan joskus jopa paljon kovempaa kuin Suomessa yleisesti, koska se on yksi kurin väline. Niin siinä voi myös olla tällainen aspekti, mutta eittämättä itselle tulee mieleen juuri tämä niin kuin autoritäärisemmistä valtioista tuttu, että ylhäällä saadaan tehdä melkein mitä tahansa. Pohjois-Koreassa ylimmät johtajat saa juoda ranskalaista konjakkia ja niin edelleen. Ja sitten rankaistaan silloin tällöin joku tällainen niin kuin tarpeeksi matalalla oleva NS-mitätön johtajien näkökulmasta oleva henkilö juuri. Mutta Maria sanoi niin, että voidaan osoittaa, että hei, kyllähän tämä otetaan vakavasti. Se, joka tässä on naurettavaa, on että tietenkin, että kyllä laitonta, mutta puhutaan kymmenistä tuhansista dollareista tai ehkä voittona joku 100 000. Ja sitten me ehkä tullaan puhumaan kohta siitä, että miten Trumpin lähipiirissä kyse ei ole kymmenistä tai sadoista tuhansista, edes vain miljoonista tai kymmenistä miljoonista, vain sadoista miljoonista tai miljardeista. Eli ne koko luokat on aivan erilaisia. Ja sitten valitaan tämä yksi, joka on tavallaan se siis rikos, mutta vähäpätöisin, jos näin voi sanoa.
No todella joo. Siis pitkään on puhuttu nimenomaan tästä Trumpin itse asiassa omasta ja hänen lähipiirinsä rikastumisesta tämän presidenttiyden myötä. Ja tilannehan on se, että siis Trumphan ei ole tietenkään historian ensimmäinen presidentti, joka on vaurastunut virkansa myötä, mutta nämä taloudelliset kytkökset Trumpin ympärillä vaikuttavat aika poikkeuksellista, niin miten tätä Trumpia ja hänen ympärillään olevien ihmisten vaurauden kasautumista ja keräämistä, niin mistä voisi verrata? Voiko sitä kunnolla verrata mihinkään?
Siis Yhdysvaltojen historiassa ei mihinkään.
Okei, täysin poikkeuksellinen.
Täysin poikkeuksellinen sekä volyymiltaan, mutta myös avoimuudeltaan. Sitä on tietenkin tapahtunut ennen ja tapahtuu jatkuvasti, että joku, joka on kontribuoinut kampanjaan, niistä tulee suurlähettiläs tai mahdollisesti hyödyttää jossakin diilissä. Mutta se, että itse rikastutaan tällä tavalla, tähän tosin ei ole juuri nyt alkanut vain. Voi olla, että ihmiset on unohtanut, kun Trump ensimmäisen kerran oli ehdokkaana ja häneltä vaadittiin, kuten edeltäviltä presidenteiltä, että hän niin kuin myisi osallisuutensa niin, että hän ei olisi yrityksiä, joissa voisi olla niin kuin sitten intressi. Niin hän sanoi, että joo, näin tehdään. No on hyvin epäselvää, tehtiinkö näin. Tai sitten ne pari hetkeä, jolloin sanottiin, että näin tehtiin, ne annettiin pojille. Ja me tiedetään, että tämä on perheyritys. Eli se ajatus, että Trump on nyt antanut muodollisen päivähallinnan hänen pojilleen, ja hänellä ei olisi yhtään mitään intressejä tässä, hän on tietenkin naurettava, ei kukaan normaali hyväksyisi tätä. Niin täällä on jo niin kuin vuosikymmenen jatkettu tätä, että Trump on, ja nythän siitä ei edes keskusteltu toisen presidenttihallinnon aikana, että pitäisikö Trumpin nytten niin kuin vähentää omistuksiaan tai mitään muuta, vaan se on niin kuin normalisoitunut, että näin käy. Ei se ole edes uutinen yleisesti, jos mä nyt otan yhden esimerkin. Trumpin yksi poika Eric toissa viikolla niin Foxilla niin kertoi siitä, että niin, että hänen tämä lennokki droonifirma, siis hänellä ei ole mitään taustaa tässä, sai 24 miljoonan dollarin sopimuksen Pentagonilta niin kuin suunnilleen tuosta vain, että tämähän on hyvä juttu. Ja näitä on todella monta esimerkkiä. Tämä yksi esimerkki olisi jäädyttänyt edeltävät hallinnot, jos olisi ollut Obaman hallinto tai Clintonin hallinto tai George W. Bushin hallinto. Nyt se on vain normalisoitunut siihen ja se on, tämä on todellakin ainakin vuosikymmen normalisoitu.
Maria, meneekö oma analyysisi samaan suuntaan, että itse asiassa tyystin poikkeuksellisesta kokonaisuudesta puhutaan ja asiasta, joka on jossain määrin ohitettu Yhdysvalloissa kokonaan?
Joo, en mä ainakaan Yhdysvalloissa vertaisi tätä mihinkään. Ja mä en sitten taas tunne noita maailman diktatuureja tarpeeksi hyvin, että mä osaisin sieltä löytää, että olisiko siellä joku osuva vastaava vertailukohta. Mutta Yhdysvalloissa kyllä totta kai niin kuin Trumpin kriitikot yrittää pitää tätä esillä. Jotkut puhuu, että Yhdysvalloista on tullut tämmöinen oligarkia, eli maa, jota tosiasiassa hallitsee superrikkaat ja nimellinen hallitsija on vaan nukkehallitsija, jota ne sitten vetelee naruista ne superrikkaat. Että kyllä tätä kritiikkiä esitetään, tätä keskustelua käydään, media kaivaa sitä esiin, mutta se ei tunnu hetkauttavan tavallista ihmistä, tavallista äänestäjää, eikä nousevan niin isoksi asiaksi kuin mitä itse ajattelee, että sen pitäisi. Ja se just se avoimuus ja semmoinen röyhkeys on hirveän leimallista tälle, niin kuin tämä Trumpin ja hänen lähipiirinsä korruptoituneisuus on saanut tosi monenlaisia uusia muotoja nyt vielä tässä toisella kaudella, vaikka on samaa mieltä Charlien kanssa, että se alkoi silloin ensimmäisellä kaudella eikä keskeytynyt tässä välijaksollakaan Bidenin kaudella. Mutta esimerkiksi he ihan avoimesti kutsuu ihmisiä juhliin Valkoiseen taloon ja pyytää heiltä lahjoituksia vaikka nyt tähän Trumpin Valkoisen talon uuteen remppa kautta rakennusprojektiin.
Niin tähän juhlasaliin.
Joo, tämä juhlasali, jonka takia jyrättiin ilman kunnollisia lupaprosesseja ensin historiallista Yhdysvaltojen kulttuuriperintöä, niin vedettiin vaan maan tasalle ja nyt sitten sinne pitäisi rakentaa jotain Trumpin mielestä hienoa ja kongressi ei ole halunnut tähän antaa rahaa, niin Trump pyytää lahjoituksia esimerkiksi firmoilta, joilla on siellä Trumpin hallinnon käsiteltävänä parhaillaan joku semmoinen asia, missä valtiohallinto antaa luvan vaikka johonkin fuusioon tai johonkin liiketoimintamuutokseen ja sitten jos ne saa sen luvan, niin ne tienaa sillä ihan valtavasti ja jos se lupa evätään, niin se koko business menee mynkään. Tämmöisiltä firmoilta, joilla on joku, että Trumpin hallinto tai Trump itse on haastanut jo sen firman oikeuteen ja yritetään sovitella just, että saataisiko se sovittua se juttu ilman, että tarvitsisi mennä oikeuteen, niin on pyydetty lahjoituksia tähän, esimerkiksi tähän rahoitusprojektiin sillä ajatuksella, että ei nyt ehkä ihan rautalangasta väännetä, että anna tarpeeksi paljon tähän kassaan, niin sitten tämä sun ongelmas poistuu. Mutta kuitenkin niin kuin se näyttää tosi pahalta. Kenen tahansa muun Yhdysvaltojen hallinnon aikana se jo, että se näyttää pahalta, niin olisi koettu valtavaksi ongelmaksi, vaikka ei pystyttäisi. Se olisi jo riittänyt, vaikka ei pystyttäisi todistamaan, että suoranaisesti on tapahtunut tämmöinen niin kuin palveluksista maksaminen, mutta myös on niin kuin ihan täysi syy epäillä, koska hallinto ei muutenkaan valita laeista eikä siitä, mikä on sopivaa, niin että myös tosiasiassa sitten nämä asiat ratkeaa näiden lahjoittajien eduksi, kun he antaa näitä lahjoituksia. Niin se avoimuus, millä se tehdään kaiken kansan silmien edessä ja silti siitä ei nouse sen isompi kohu, kun siitä on noussut, niin se on tosi hätkähdyttävää.
Tämä on se hätkähdyttävä puoli.
Siis jos ajattelee esimerkiksi niitä, jotka lahjoittaa yleensä rakennuksia Yhdysvaltoihin, no niitä on pari eri mallia. Jotkut eivät halua nimensä rakennukseen, mutta suurin osa haluaa, että siinä rakennuksessa tai mikä se nyt onkaan haluaa nimensä. Tai ainakin ne haluaa tai hyväksyy sen, että jossakin sisällä lukee marmorilevyllä tai kultalevyllä listassa, että ketkä on kontribuoinut tähän. Halutaan, kyllä se näkyy Suomessakin, että kuka on kontribuoinut jonkin niin kuin kulttuurirakennukseen tai muuhun. Niin voi kysyä, että jos tämä nyt on niin hieno juttu, niin miksi ei hallinto tai nämä yritykset, paitsi pari poikkeuslukuun ottamatta, halua kertoa, että he on antanut rahaa? Ehkä se on juuri se ilmeinen vastaus, että se olisi liian helppo sanoa, että yritys X antoi näin paljon, niin kuin 50 miljoonaa tähän, ja yritys X:n tämä ongelma nyt ratkesi maagisesti heille suotuisella tavalla, joilla he teki 4 miljardia. Koska muuten luulisi, että he olisivat hyvin ylpeitä, että he saisivat olla niin kuin osallisena kontribuoimaan tähän hienoon uuteen rakennukseen, niin he herättää tietenkin joitakin kysymyksiä.
Niin, tämä on ikään kuin käänteisellä tavalla suora todistus siitä, mitä tapahtuu.
No huomioiden amerikkalaisen kulttuurin, niin on.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat Nordic West Officen toimistojohtaja Charlie Salonius-Pasternak ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén. Puhumme Trumpin hallinnon talouskytköksistä, puhumme korruptiosta. Nämä vyyhdit menee pitkälle diplomatiaan saakka ja kuten tiedämme, niin tällä hetkellähän Trump pitää Hormuzinsalmen ja Iranin operaation johdosta itse asiassa koko maailmaa aika lailla varpaillaan. Niin, nyt senaatissa on esitetty raskaita epäilyitä Trumpin Lähi-idän rauhanneuvotteluja johtavan vävypoika Jared Kushnerin pääomasijoituskytköksistä alueen maihin. Senaatin rahoituskomitean demokraattinen varapuheenjohtaja ja edustajanhuoneen valvonta- ja hallintouudistuskomitean varapuheenjohtaja ovat vaatineet Valkoiselta talolta vastauksia tietoihin, joiden mukaan Jared Kushner olisi kerännyt pääomasijoitusyritykselleen miljardeja itse asiassa. Puhutaan miljardeista. Niin hämmästyttävää kuin se onkin. Lähi-idän valtioiden valtiollisista sijoitusrahastoista johdettua samaan aikaan Trumpin hallinnon rauhanponnisteluja Lähi-idässä. Niin miltä tämä kuvio teidän korviinne kuulostaa?
Eturistiriita.
just siltä.
Jäävius.
Joo, kyllä, mutta samaan aikaan niin kuin se on tämän hallinnon tapa toimia, että tämmöinen eturistiriita on ja se näkyy, se on aika helppo kaivaa esiin ja on aika selvää, että joku se jossain vaiheessa kaivaa julkisuuteen, joko oppositio tai media, ja silti sen annetaan tapahtua.
Onko tämä nyt siis esimerkki siitä, että nyt kun näitä suuria kriisipesäkkeitä on maailmalla, siis Iranin lisäksi muitakin, muun muassa Ukrainan sota yritetään ratkaista, Yhdysvallat on omalla neuvottelukaartillansa kädet savessa myös siellä, niin että näitä tällaisia maailman mittakaavan juttuja ratkaistaan tällaisilla taloudellisilla kytköksillä, jotka eivät itse asiassa kestä tarkempaa läpivalaisua?
No eikö Trump ihan suoraan sanonut Ukrainan presidentille Zelenskylle, että jos Yhdysvallat saa kaikki oikeudet Ukrainan maamineraaleihin, niin sitten voidaan puhua turvatakuista ja muista. Että tämäkin oli tämmöinen täysin avoin koko maailmalle. Trump muistaakseni ihan itse kertoi tämän julkisuuteen, että tämmöistä diiliä hän on tarjonnut ja haukku Zelenski pataluhaksi, että jos ei se sitä ota, niin se on idiootti. Että siinä niin kuin, joo, periaatteessa neuvoteltiin Yhdysvalloille niitä diilejä niin kuin maana, mutta tosiasiassa kuitenkinhan ne on yritykset, jotka sinne sitten tulee. Ja se, että jos se tapahtuu Trumpin aikana, niin sitten Trumpilla varmasti olisi sanavaltaa ja hänen hallinnollaan siihen, että mitkä yritykset sinne pääsee. Et ei se sitten tosiasiassa kuitenkaan ole niin, että no me tässä vaan niin kuin valtion kassaan kerätään tätä rahaa. Kyllä sitä kerätään Trumpin valitsemille henkilöille, jotka voi olla hänen perheenjäseniään tai kavereitaan.
No hyvä esimerkki tästä on tämä Board of Peace, jonka tietenkin pääsi pysyväisjäseneksi, ikään kuin YK:n turvaneuvoston pysyväisjäseneksi miljardilla. Ja ne, jotka sitten luki sen sopimuksen, niin siellä oli hyvin selvästi, että oikeastaan tämähän on Trumpin oma juttu ja hän on pysyvä puheenjohtaja Board of Peaceissa, on hän presidentti tai ei. Eli miljardilla niin kun pääsisi tähän mukaan ja sitten raha menee, no ei Yhdysvalloille, vain hänelle. Joo, ja Kushner hän on miljardeja, hän sai Saudeilta ja siis hän ei ole osaava investoija. Ja jopa Saudit, joilla on paljon rahaa, niin se, että hän antaisi pari miljardia tästä joitakin vuosia sitten, henkilöille, ei ole mitään käytännössä investointitaustaa, mutta sattumoisin on tällainen läheinen linkki tulevan presidenttiin, niin se varmaan herättää jotenkin kysymyksiä. Ja kyllähän se on oikeasti vaikea sitten, jos asettaa itsensä iranilaisen neuvottelijoiden kenkiin. Yksi, he luuli, että he oli neuvottelemassa Genevassa toissa kuussa ja sota aloitettiin. Ja nytten joutuu miettimään, että oikein nämä henkilöt, siis Kushner, myös Steve Witkoff, heillä on raha-intressi Saudeilta, esimerkiksi emiraateilta, olla sopimatta tiettyjä asioita. Niin kyllähän se on aivan erilaista, jos voi sanoa diplomatiaa. Sitä se ei ole enää, vaan se on erilaista neuvottelua. Jotain tosi vaikea sitten muiden tehdä. Mitä Suomi tekisi vastaavassa tilanteessa?
No mikä on se johtopäätös, koska näillä molemmilla asioilla, jos puhutaan Iranista tai sitten Ukrainasta, ne on valtavat vaikutukset suoraan meihin. Niin mikä on se johtopäätös, mikä niin kuin Suomen kaltaisen maan ulkopolitiikassa, tai jos puhutaan laajemmin niin kuin Euroopasta tai EU:sta, niin pitäisi vetää nyt, kun ajatellaan Yhdysvaltain hallintoa ja sen ylimpiä toimijoita ja heidän taloudellisia kytköksiänsä ja näitä itse asiassa suoria viitteitä ja väitteitä suorasta taloudellisesta korruptiosta?
No meidän asiat ei ole hyvissä käsissä, mutta me ollaan aika voimattomia tekemään sille asialle, mitä on mun mielestä johtopäätös se, että mitä sitten, älä kysy, että mitä politiikkasuosituksia me ollaan, mitä politiikkatoimia mä suosittelen, muuta kuin että älä suututa Trumpia. Tästäkin on käyty täällä keskustelua paljon Suomessa, että onko se ongelma, että meidän poliitikot varoo niin paljon suututtamasta Trumpia, mutta mun henkilökohtainen neuvoni edelleen se ainoa vähäinen neuvo, minkä mä keksin, on, että älä suututa Trumpia. Eli mä en liity tähän kuoroon Suomessa, joka kritisoi meidän päättäjiä siitä, että he on niin varovaisia. Tiedän, että tästä on eri näkemyksiä kollegoillakin, mutta itse olen sitä mieltä, että älä töki karhua on tärkeä ohjenuora tässäkin tilanteessa.
Siis en tiedä, mitä tehdä, jos ajattelee, että juuri ennen virkaanastujaisia emiraattien käytännössä tiedustelupäällikkö tai hänen hallinnoimansa organisaatio investoi 500 miljoonaa tähän Trumpin perheen Liberty Financial organisaatioon ostamalla näitä niin kuin meemikryptovaluuttoja käytännössä, 500 miljoonaa, niin siis mistä eurooppalaista valtiosta kaivetaan tällainen raha julkiseen korruptioon? Siis kyllä mä tietenkin ymmärrän, että Euroopassakin kun tehdään asekauppoja, niin voidaan NS voidella ja hoitaa tämä, mutta niin kuin, että joku, että Ranskan tai Britannian tai Saksan, siis isoimmat taloudet, että sieltä vain niin kuin ilmoitettaisiin, että me ladataan 500 miljoonaa tähän. Siis suora korruptio vain, koska ei sillä näennäisesti pitänyt olla mitään arvoa. Tämä oli tämä niin kuin meemikryptovaluutta.
Niin, niin, tässä me ollaan niin kuin tässä demokratioiden ja niin kuin robottuvien demokratioiden tai autokraattisten valtioiden välisessä. Niin kuin demokratiat on hirveän heikoilla, kun nämä epädemokratiat, erilaiset ei-demokraattiset valtiot pelaa kovaa peliä, koska niin kuin Charlie kuvasi, niin ei voi laittaa demokratiassa budjettiin sellaista momenttia, että julkinen korruptio, varaamme tähän nyt tänä vuonna X euroa käytettäväksi Yhdysvaltojen presidentin henkilökohtaisen suosion ostamiseen. Ei, demokratiassa sitä ei voida tehdä, mutta nyt kun Yhdysvallat enenevässä määrin käyttäytyy eri tavalla kuin demokratioiden on tapana käyttäytyä, niin sitten just nämä maat, joiden ei tarvi vaivautua semmoisista hankalista asioista, niin kuin demokratian pelisäännöt, niin ne voi ihan avoimesti käyttää rahaa tämmöiseen, ja se on hyvä sijoitus ikään kuin heidän näkökulmastaan.
Ja Trump on ihan valmis sitten tekemään vastapalveluja. Tämän viikon alussa, ei kun viime viikolla, nousi esiin ajatus, että niin koska sota Lähi-idässä, niin emiraatilla ei mene hyvin, turismi kärsii niin edelleen, niin ajatus, että jenkit ja emiraatit tai Yhdysvaltien emiraatit tekisi tällaisen niin kuin currency swapin, joka käytännössä tukisi emiraatteja. Siis se olisi suoraa taloudellista tukea de facto emiraateille. Ei ehkä maailman köyhin valtio, noin yleisesti nähtynä, ja huomioon, että Trumpin hallinnon yleisen näkökulman, että miten ei pitäisi tukea ei ansaitsevia maita. No, emiraatit tietysti ansaitsee tämän, koska he on tukenut Trumpia, huomioon, ei Yhdysvaltoja. On vaikea sanoa, että emiraatit on ollut niin kuin maailman paras liittolainen Yhdysvalloille, maina, mutta onko emiraatit tukeneet Trumpia? Todellakin on tukenut. Ja sitten Trump on valmis käyttämään käytännössä liittovaltion rahoja tukemaan emiraatteja. Eli hyötyy. Joo, kyllä. Siis, ja häneltä kysyttiin tämä, ja hän sanoi, että joo, tietenkin se on harkinnassa, että ne on ollut hyviä liittolaisia. Että niin kuin homma pelittää, niin kyllähän kaikki ymmärtää ympäri maailmaa, että miten tämä toimii. Varmistaa, että Trump saa henkilökohtaisesti tai hänen perheensä hyötyä, niin silloin sä voit saada liittovaltiolta erilaisia hyötyjuttuja.
Mm. Ja siitä ei ole kauhean kaukana siitä, että sitä vaan siirrettäisiin sitä rahaa suoraan sieltä liittovaltion tililtä, niitä veronmaksajien rahoja sinne Trumpin omalle tilille.
Joka ehkä tapahtuu kohta. Ei, siis tähän on...
Onko sulla siitä
no, siis joo, tämä liittyy tähän 10 miljardin oikeuskanteeseen, jonka Trump on nostattanut.
Aivan.
Niin kuin oikeusministeriö, Department of Justice ja IRS vastaan.
Veroviranomaisia.
Joo, kyllä. Jolloin ollaan tilanne, jossa Yhdysvaltain presidentti on de facto haastanut oman hallintonsa oikeuteen 10 miljardilla. Ja sitten hänen kaverinsa ovat päättämässä, että mikä se, koska nyt neuvotellaan siitä, että vältetäänkö oikeudenkäynti, joka olisi...
Eli sovitaan juttu.
Sovitaan juttu. Laitetaanko puoliksi 5 miljardia? Eli silloin se olisi suora siirto veronmaksajilta Trumpille, ja se neuvottelu on tapahtunut Trumpin ja Trumpin alaisten välillä.
Sanotaan, että paksu kuvio niin sanotusti, mutta tämä on nyt jo niin paksu kuvio, että tietysti on pakko kysyä, että käydäänkö tästä kriittistä keskustelua Yhdysvalloissa? Vai voidaanko nyt esimerkiksi olettaa, että vaikka näin, jos nyt ei Trumpin talouskytköksiin, niin puututaanko hän Kushnerin talouskytköksiin Yhdysvalloissa? Asiasta kuitenkin senaatissa myös puhutaan.
Siis käydään ehdottomasti. Kuten mä sanoin, niin kyllähän niin kuin jopa näissä päälehdissä, jotka nyt on vähän ehkä oudosti sitoutuneita hallintoon, Washington Post, New York Times, tulee joskus näitä, mutta siis ehdottomasti laajemmin tietenkin käydään hyvin laajaa, mutta mitä sille voi tehdä, jos ajattelee, että amerikkalaiset senaattorit on aika vaikutusvaltaisia siinä maassa, mutta jos sä oot vähemmistössä, niin sä et voi pakottaa mitään.
Niin se ongelma on se, että se on niin jakaantunut se maa identiteettien ja lojaliteettien, se, että kuka on uskollinen kenellekin, niin se on niin jyrkkä se jako kahteen leiriin. Että sitä kriittistä keskustelua käydään, joo, valtavasti, mutta sitä käydään siinä kuplassa, jossa Trumpia vastustetaan muutenkin. Se ei luultavasti hetkauta tämäkään millään tavalla suurta osaa niistä ihmisistä, jotka liikkuu siinä Trumpille myönteisessä kuplassa, koska se osin ei edes tavoita heitä se keskustelu. Jos he kuulee siitä jotain kaikuja, niin he luultavasti hyvin helposti leimaa sen tämmöiseksi puoluepoliittiseksi mustamaalaamiseksi, jolla ei ole todellisuuspohjaa. Nämä on monimutkaisia asioita, joihin suurin osa äänestäjistä ei jaksa paneutua niin syvällisesti, että he pystyisivät muodostamaan siitä sellaisen oman tietopohjaisen mielipiteen. Kyse on enemmän siitä, että he uskoo sitä vaikuttajaa, jonka kanssa he on ideologisesti ja poliittisesti lähtökohtaisesti samaa mieltä, jolloin ei he sitä kriittistä keskustelua käy, kuule tai usko, eikä se vaikuta heihin.
Mutta nythän meillä on itse asiassa Trumpin kohdalla hieman uusi tilanne siinä mielessä, että viime aikoinaan hänen oman väkensä piirissähän rivit ovat muun muassa tämän Iranin operaation myötä niin juuri rakoilleet ja kaikki eivät enää aivan yhdessä rintamassa ole seisseet miehen politiikan takana. Niin onko nähtävissä, että tämä voisi muuttua?
No, mä en ole siis seurannut sitä niin tarkasti, että mä osaisin nyt suoralta sanoa varmuudella tai edes epävarmuudella, että käydäänkö tästä korruptio- ja rikastumisasiasta kriittistä keskustelua missään Trumpille myönteisissä tai MAGA-aatteelle, Trumpin aatteelle myönteisissä piireissä tai ylipäätään republikaaneille myönteisissä piireissä. Mutta mä veikkaisin, että ei, koska tässä puhutaan paljon muustakin kuin Trumpista henkilönä. Ja tämän asian kritisoiminen uhkaisi paljon isommin sitä koko aatetta, liikettä ja myös niitä muita henkilöitä, joiden voisi toivoa siis, jos on sen liikkeen kannattaja, nousevan sitten Trumpin jälkeen ja vievän sen liikkeen johonkin upeaan uuteen tulevaisuuteen. Eli Trump alkaa olla siinä tilanteessa, että häntä henkilönä, sellaisia asioita, jotka on suoraan kyse siitä, tekikö hän väärän päätöksen, kun hän aloitti sodan Iranissa, niin jotkut uskaltaa jo kritisoida, koska Trump on väistymässä. Ei ole realistista, että hän saisi sitä kolmatta kautta. Kohta välivaaleissa luultavasti tulee jonkinlainen tappio omalle puolueelle ja sen jälkeen häneen suhtaudutaan vielä väheksyvämmin kuin nyt. Ja hänen niin kuin kritiikkinsä on yksi asia. Mutta se, että lähettäisiin näitä superrikkaita hänen lähipiirissään olevia, niin eihän sitä muurahaispesää kannata sohastaa, jos edelleen uskoo siihen aatteeseen, kannattaa sitä liikettä ja toivoo, että vaan siitä Trumpista päästäisiin ja siihen tulisi joku uusi toisenlainen keulakuva, koska ne tarvitaan, ne superrikkaat, kaikki tarvitaan sen liikkeen tueksi myös siinä uudessa uljassa tulevaisuudessa, joka sitten Trumpin jälkeen siellä häämöttää. Heidän rahansa tarvitaan, heidän vaikutusvaltansa tarvitaan.
Heidän mahdollisuus omistaa media. Mä mainitsen Washington Postin, New York Timesin, sitten on tietenkin tämä
Postissa
koko...
Postissa Bezos, eikö?
Joo, kyllä, ja Bezoshan tunnetusti sitten niin kuin torppasi Washington Postin pääkirjoituksen, jossa olisi tuettu Bidenia, ja jos on verrannut New York Timesin ja Washington Postin kirjoituksia niin kuin kritiikkinäkökulmasta tähän hallintoon, ja sitten miten ne on toiminut edeltävät pari vuosikymmentä, niin... Ei tarvitse olla journalismin tutkija nähdäkseen pienen eron. Sitten on tämä laajempi Paramount, siis tämä liittyy isojen firmojen fuusioihin. Paramount ja Netflix halusi ostaa Warner Brothersin, joka vaikuttaisi myös muun muassa CNN:ään ja moneen muuhun. Sitten on tämä erillinen Yhdysvaltain yksi perusuutispilareissa CBSin hankinta, se on muuttunut, niin näiden fuusioiden kautta saadaan tämän liikkeen läheiselle oleville rikkaille mahdollisuus kontrolloida mediaa. Missä me ollaan nähty tämä ennen? Muun muassa Unkarissa, mutta ei ainoana. Onko se korruptiota? No on, koska se myös hoidetaan tällä tavalla, että maksa minulle ja me päätetään sinulle suotuisasti. Mutta se on osa tämän liikkeen niin kuin vallan vahvistamista, jossa... rikkailla on oma roolinsa, sanotaan näin.
Charlie, mitä ajattelet tästä, että johtaako nämä korruptiiviset taloudelliset kytkökset ja nämä kuumottavat tiedot sisäpiiritiedon väärinkäytöksistä YMS, Trumpin huippudiplomaattien taloudelliset kytkökset, niin jossain vaiheessa Yhdysvalloissa tällaiseen niin kuin raskaampaan pesänselvitykseen, että miten tässä nyt näin pääsi käymään?
Siis pitäisi, koska järjestelmä oli rakennettu tai kestä sen tyyppisen, johon me ollaan ymmärretty se järjestelmä niin kuin pyrkivän. Tuleeko näin tapahtumaan? En tiedä. Siis en oikeasti vain tiedä. Nythän on joitakin näitä kabinettijäseniä on potkittu, mutta se on ollut vähän kompleksi, mistä syistä se ei vain liity välttämättä rahojen väärinkäytöksiin, mutta siinäkin ehkä se on tällaista niin kuin kymmenien miljoonien dollareiden väärinkäytöksiä, mutta ehkä heidät on potkittu muista syistä myös kabinetissa, mutta vaikea nähdä, että tuleeko pesän selvitys. On osa demokraattipoliitikoista, jotka on vieläkin sitä mieltä, että ei kannata, jos me ollaan, niin kuin, jos meillä on valkoinen talo pari vuoden kuluttua, niin bygone sitten niin kuin uusi uljas tulevaisuus. Se olisi järjestelmälle minun mielestä ongelma, jos näin toimitaan.
Mutta tässä on monta käytännön ongelmaa, vaikka olisi sitä halua saattaa vastuuseen, niin kongressi voi säätää lakeja ja tehdä niin kuin tulevaisuudessa laittomaksi sellaisia asioita, joista on nyt huomattu, että tuossa oli porsaanreikä, nämä hyödyntää sitä, tukitaan se porsaanreikä jollain uudella lailla. Se lain säätäminen on hyvin vaikeaa, jos, niin kuin mä epäilen, niin kaikki republikaanipolitiikot vastustaa sitä lakia. Vaikka demokraatit sais enemmistön molempiin kamareihin, niin ei he saa sellaista jättienemmistöä, mikä tarvittaisi siihen, että kongressin nykyisillä pelisäännöillä he voisivat niitä lakeja säätää. Ja jos he muuttaa niitä sääntöjä, niin voi olla, että republikaanit muuttaa niitä jo tässä välissä. Sitten ollaan ihan uudessa uljassa tilanteessa senkin suhteen, mutta siitä voi seurata sellaista, että demokraatit säätää lakeja, sitten seuraava republikaanikongressi, kun ne saa taas sen haltuunsa, niin purkaa ne lait, sitten demokraatit taas säätää niitä, jolloin siinä maassa on tiettyjä korruptiovastaisia lakeja voimassa aina muutaman vuoden kerrallaan, ja sitten ne taas puretaan, ja sitten ne on taas voimassa. Ja ne oikeusprosessit, kun niissä on kaikki valitusoikeudet, on niin hitaita, että jos se laki ei ole voimassa kuin muutaman vuoden kerrallaan, niin siihen mennessä, kun se pääsee viimeiselle valituskerrokselle korkeimpaan oikeuteen, niin se on luultavasti jo kongressissa valta vaihtunut, ja se laki on purettu, jolloin se on täysin hampaatonta se lainsäädäntö touhu, eikä se korkein oikeuskaan voi sitten sille mitään, jos se laki puretaan. Plus, kun se korkeimman oikeuden toimintakin on puoluepolitisoitunut jossain määrin, niin ei ole selvää, että lakien säätäminen on ihan hyödytöntä, jos sitten ensin hallinto ja muut vaikutusvaltaiset ihmiset käyttäytyy niin, että no me ollaan lakien yläpuolella, haastakaa meidät oikeuteen, jos ei miellytä. Ja sitten niiden pitkällisten oikeusprosessien päätepiste on puoluepolitisoitunut korkein oikeus, joka on sitä mieltä, että no joo, oikeastaan mekin ollaan sitä mieltä, että te olette lain yläpuolella.
Ja lisään tähän vielä, siis kongressin edustajillehan on laillista tehdä yksittäisiä kauppoja. Siis osakekauppoja. Joka vuosi tulee selville kongressin edustajia. Yleensä ne on tiedustellut tai jossakin puolustus- tai muissa komiteoissa, missä ne tietää jostakin kaupasta, tekee, siis ne ei tee, vaan niiden edustaja tekee. Eli käytännössä ne pyytää, että hei, osta tämän firman osakkeita tai myy näitä tai jotain muita. Niin on merkittävä määrä kongressista, jotka ei halua, että tätä rajoitettaisiin edes niin yksinkertaisella tavalla, että voit ostaa niin kuin, näitä fund, siis niin kuin,
rahastoja.
Joo. Eli kongressissa on varmaan vastustusta tähän ehdottomasti. Ja Trumphan on myös puhunut montakin kertaa siitä, että hän ennakoivasti armahtaisi kaikki hallintonsa toimihenkilöt, mukaan lukien hyvin matalalle tasolle, ei mikään yksittäinen ministeri tai muu, vaan käytännössä vain sanoisi, että ennakoivasti kaikki hallinnossa työskenteleväni henkilöt ovat nyt ennakoivasti armahdettu, joka olisi, siis en oikeastaan tiedä missään maailman kolkassa, missä kukaan olisi ehdottanut edes tätä asiaa.
Edes autokratioissa.
Edes autokratioissa. Ja tämä nyt otettiin, niin kuin, että no selvitellään, että miten tämä voisi tehdä juridisesti sen tilalle, että joku olisi vaan sanonut, että tämä on pölvästi idea, me ei edes lähdetä tähän.
Niin, no ei Trumpin hallinnossa ole töissä ketään, joka sanoisi yhtään mihinkään asiaan, että tämä on pölvästi idea, me ei lähdetä tähän, koska se koko hallinto rakennettiin niin, että pidettiin huolta, että siellä ei ole ketään, joka sanoisi muuta kuin, että kyllä Pomo, selvitämme, miten tämä voi toteuttaa, Pomo. Trump on koko ajan lähempänä sitä, kun se on kehuskellut kauan sitten, että hän voisi ampua jonkun ihmisen New Yorkin keskustassa ja se ei hetkauttaisi hänen kannatustaan eikä siitä se tulisi hänelle mitään seuraamuksia, niin hän rakentaa sitä maailmaa ja hän rakentaa itsestään juuri sellaista kuningasta, josta ne Yhdysvaltojen perustajat yritti tehdä kaikkensa, että koskaan ei enää tulisi uutta tyrannia tai kuningasta, niin se on nyt osoittautunut, että he eivät osanneet ennakoida, minkälaiseksi maailma muuttuu ja mitä kaikkia varotoimia tarvittaisiin sellaisen kuninkaan tai tyrannin valtaan nousun estämiseksi jossain näin kaukaisessa tulevaisuudessa kuin missä nyt jo ollaan.
Ja huom, Trumphan ei ole suosittu, jos katsoo historiallisesti. Mm-hmm. Hänellä on niin kuin massiivista vastustusta.
Historiallisen epäsuosittu.
Todellakin. Ja jopa niin kuin äänestäjät, eli niin kuin ei korkeasti koulutetut valkoiset miehet on eri, kun kysytään, että mitäs mieltä olet taloudesta tai ulkopolitiikasta tai muista, niin näissä näkee, että ei, nyt mennään aivan väärään suuntaan. Eli kyse ei ole siitä, että hänellä olisi hyvin paljon tukea, vaan ehkä päinvastoin hänellä ei ole, jolloin kannattaa käyttää näitä niin kuin rahallisia ja juridisia muita työkaluja niinkaan kuin ne on käytössä. Ja varmaan hänen mielessään hänellä pitäisi olla ne käytössä paljon pitempään kuin seuraavat pari vuotta.
Ja yksi juttu vielä noista, että voidaanko näitä talousrikoksia tai korruptiota niihin osallistuneita saattaa vastuuseen, niin aika harva uskaltaa ylipäätään Yhdysvaltojen kaltaisessa maassa, silloinkin kun se oli vielä toimiva demokratia ennen kuin Trump rupesi romuttamaan sitä demokratiaa, niin nousta nimenomaan superrikkaita vastaan. Koska se poliittinen järjestelmä on niin isojen rahojen ajama, että jos poliitikko ryhtyy suoraan tekemään asioita, joiden pyrkimys on rajoittaa superrikkaiden valtaa, niin ei ole vaikea kuvitella, että esivaaleissa seuraavan kerran, kun hänen pitää kampanjoida oman paikkansa puolesta ja työnsä jatkuvuuden puolesta, niin siellä on hyvin tuntuvasti rahoitettuja esivaalivastustajia, joilla on pohjattomat kassat taistella, yrittää pudottaa tämä henkilö jo siinä esivaalivaiheessa.
Etenkin Citizens United-päätöksen jälkeen, jolloin käytännössä rahaa voi kaataa, kuten Elon Musk, satoja miljoonia johonkin, mutta oli se ennenkin juuri näin, koska niitä saatiin kanavoitua eri tavoin. Niin se on juuri näin. Yksittäisiä poliitikkoja, jotka on rakennut uransa tälle pienessä osavaltiosta jossakin, mutta niin, että järjestelmä muuttuisi, niin ei ainakaan tässä vaiheessa näytä todennäköiseltä. Mä toivon, että mä oon täysin väärässä tässä.
Niin, vielä yksi kysymys tästä todellakin, että ennen mitä myöhemmin niin Trumpikin valtakausi kuitenkin päättyy, niin onko näkymä näin lohduton, että näihin taloudellisen korruption piirteisiin tai näihin korruptiivisiin elementteihin Yhdysvalloissa, niin ei olisi olemassa korjaussarjaa? Siltäkö se näyttää tällä hetkellä?
No, mä oon mun väitöskirjassa tutkinut sitä, että miten Bidenin kaudella 4 vuoden aikana yritettiin saattaa Trumpia henkilökohtaisesti ja hänen lähipiiriään vastuuseen semmoisista epäilyistä rikoksista, joita he teki Trumpin ensimmäisellä kaudella. Ja se 4 vuotta ei siinä järjestelmässä riittänyt silloinkaan mihinkään. Eli niin kauan, jos äänestäjät vaihtaa 4 vuoden välein sitä, että kumpi puolue on vallassa, niin silloin esimerkiksi, niin ei kerta kaikkiaan siinä ehditä. Sitten sieltä tulee taas uusi korruptoitunut hallinto, joka keksii uusia juttuja. Lisäksi Trump on nyt tehnyt niin paljon enemmän vahinkoa sille ihan sille demokraattisen järjestelmän perusrakenteille tällä kaudella, että se vaatisi vielä paljon pidemmän ajan kuin mitä tuossa Trumpin ykkös- ja kakkoskausien välissä. Silloin se oli vielä paremmassa kunnossa se järjestelmä. Nyt se järjestelmä on paljon niin kuin heikommissa kantimissa, niin ei se 4 vuotta ainakaan riitä. Äänestäjien pitäisi sitten niin kuin paljon pidemmäksi aikaa antaa se valta vaali toisensa jälkeen nykyiselle oppositiolle tai jollekin kolmannelle puolueelle, joka nousisi jostain ja josta tulisikin sitten se hallitseva valtapuolue niin kuin pitkäksi aikaa, jotta sillä oikeasti olisi niin kuin mitään mahdollisuuksia sillä järjestelmällä puuttua näihin tämän hallinnon ylilyönteihin.
Ja joka lupaisi perata nämä kaikki talouskytkökset. Onko Charlella sama näkemys tästä?
On. No, vaikea nähdä, olisiko joku ulkoinen asia, siis en toivo tätä, mutta mietin jotain niin kuin suurta maailmansotaa, missä oikeasti yhteiskunta rupeisi miettimään, että hei, onko tällainen toiminta nyt hyväksyttävää, miljardien korruptio, kun olemme yhteisessä sodassa jotain suurta pahaa vastaan, tai voisiko se olla joku tällainen, voisi kai, mutta yksi haaste tässä vaiheessa on se polarisoituminen, eri faktat, todellisuuspohjat ja myös se niin kuin tietyn äänestäjä, potentiaalisen äänestäjäkunnan suunnilleen, se on niin kuin kyynistyminen. Että kattokaa, nämä on kaikki korruptoituneita. Ja tämähän me ollaan myös nähty Unkarissa, Venäjällä, muualla, että se on tapa passivoida niitä mahdollisesti poliittisia äänestäjiä tai poliittisia aktivisteja. On, että hei, kaikki on korruptoituneita riippumatta puolueesta. Tämä on vain rikkaille tämä järjestelmä. Mä hoidan omani ja sitten ehkä niin kuin teen vähän korruptiota siinä sivulla tai jotain muuta. Niin sisäpiirikauppoja, kun on erikoisjoukkueen sotilas, koska kaikki muutkin tekee. Joo, vähän dystopiselta kuulostaa. Sanon vain sen, että hyvin usein aliarvioidaan Yhdysvaltojen kyky nousta tilanteista, jossa kaikki arvioi, että nyt se on vihdoinkin niin kuin sellaisessa jamassa, että se ei tästä nouse. Mm. Oli sitten finanssikriisi, jonka piti tuhota Yhdysvaltojen talousrooli totaalisesti forever. Näin ei käynyt. Vetäytyminen Kabulista piti tuhota Yhdysvaltojen johtajuuden kansainvälisessä politiikassa, ja 6 kuukautta myöhemmin se on johtamassa tällaista niin kuin ryhmittymää tukemaan Ukrainaa ja niin edelleen. Niin Yhdysvalloilla on yhteiskuntana tietty dynamiikka, joka ei ole kauhean helposti replikoitavissa, joka mahdollistaa tällaisen uudelleen syntymisen. Kysymys mulle on kai, että onko se tämä Trumpin hallinnon visioima uusi kultainen aikakausi, jossa on rikkaat ja valtaapitävät, tai onko se joku vähän demokraattisempi uudelleen syntymä. Sitä mä en tiedä.
No niin, hei, kiitoksia näistä, sanotaan nyt, että sangen kuumottavista arvioista, ja todetaan nyt tähän loppuun vielä sekin, että oishan tuossa vähän savottaa edessä niin sanotusti, mutta sitä kohti. Kiitoksia Maria Lindén.
Kiitos.
Ja erittäin paljon kiitoksia Charlie Salonen-Pasternak.
Hei, kiitos.
Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.